Украсе. 93,9 FM.
Уважаеми слушатели, вие сте с информационно-аналитичния блок на Радио К2, който започва сега. По темата защо ситуацията в Гърция наподобява на тези от преди 2500 години, когато хората пак са били по площадите и са искали оставката на политиците, ще разговарям с Константинос Марицас, философ, медиен анализатор, автор на книгата «Цивилизация и естествен подбор». Коста, здравей, чуваме ли се?
Здравей, да, чувам те много добре.
Много се радвам да те чуя. Разбрах, че ти в момента си в Дубай.
Да.
Как е времето в Дубай? Какво се случва?
Чудно е, почти като пролет в България.
Да.
Днес е националният празник на Обединените арабски емирати, празнува 40 години държава. И навънка става почти като футболен матч.
Празник?
Празнуват, да, да. Два дена празнуват.
Добре, нека да се върнем към темата. Защо ситуацията в Гърция наподобява на тези от преди 2500 години, когато хората пак са били по площадите и са искали оставката на политиците? Защо този кръговрат на живота се повтаря, само че може би условията са по-различни?
Някой е казал, че историята се повтаря като комедия.
Да.
Даже може би бих казал като лоша комедия, като ирония. Наистина преди 2500 години в гръцката Сиракуза демокрацията беше стигнала до едно много лошо ниво. Тоест корупцията просто съсипа държавата. Гражданите излизаха в площадите, пак бяха възмутените, както сега точно става в Европа. И тогава с демократични инициативи, с демократични решения поставиха Дионисий като тиранин, за да оправи държавата.
Да.
Който Дионисий пое, повтарям, с демократични процедури управлението на държавата. Това нещо става и днеска. За съжаление, в Гърция пак с демократични процедури избраните представители на народа предадаха властта, бих казал, на неизбрани. Сега защо се повтаря? Може би защото не сме се сменили хич, просто 2500 години не са нищо в еволюционното време. Просто ние сме същите хора. Същите проблеми, същите искания, същите процедури, бих казал.
Понеже каза...
се повтаря като
да.
Комедия, защото не сме се получили хич от тази 2000 годишна история и решенията, които са готови, ние не ги възприемаме.
Понеже каза, че не сме се променили хич, преди няколко дена тук с моята колежка Клара Маринова спорихме какво са правили хората преди време, като не са имали интернет. И стигнахме до един извод, че нещата не са наистина толкова много се променили, просто се увеличила скоростта. Пак сега в момента изпращаме писма, пишеме, отново влизаме, свързваме се по телефона, постоянно посещаваме социални мрежи. Просто скоростта се е дигнала и по някакъв начин динамиката е изцяло в нас.
Не само това, понеже вече комуникацията е много лесна и много евтина, не си поставяме филтър на качество.
Да, това наистина е проблем.
Писмо, или се обаждахме по телефона, мислехме какво да кажем. Или когато правихме снимки с фотоапарата, с лентата, дали имахме тогава 36 снимки, всяка снимка беше бая скъпа.
И е уникална.
Това, глупост помислиме, може да я направиме.
Да.
Нямаме този филтър на качество, нали? Изпращаме имейли, 90% от имейлите са глупости.
Да, така.
Просто няма този филтър, защото не ти струва нищо.
Добре, ти така изследваш нагласите и на хората от древността и хората в наши дни. Мислиш ли, че едни и същи са потребностите и желанията, които ни ръководят към стремежа ни да поне да постигаме някакви, как да го кажа, да постигаме някакво съвършенство?
Някаква цел.
Цел, да.
Същите са. Не забравяй, че целта на всеки човек, на всяко живо същество е възпроизвеждането, нали, личното възпроизвеждане и оживяването. Така че цялата тази технология, която имаме в този момент, има цел точно тази победа.
Да.
Ако сравним малко нещата, ще видим, сега ще говоря малко за Гърция, защото там съм повече,
да,
може би.
Да, все пак и това е темата.
Пелопонеската война беше между Атина и Спарта за надмощие. Този момент, може би в Гърция, става пак една гражданска война, но става между бедни и богати. Същата ситуация пак. Пак се борим за надмощие, пак се бориме да оцелея аз, нали, всяко мое аз, как се бориме да мога да се възпроизведа. Това правиха някога силните. Сега го правят богатите. Тоест, един богат грък може да живее, нали, може да си задоволи всичките свои нужди. Един беден не може.
Да.
Сега имаме една гражданска война между бедни и богати. И не чувства, че е същото нещо.
Да, даже преди време един наш анализатор каза, че гръцките айдуци се взели парите от бедните. Това ли беше причината точно за кризата?
Точно така, съгласен съм.
Да.
Няма криза, по-моему. Тоест, в този момент има едно недоразумение. Гърция е много бедна държава. Защо? Защото просто гърците са много богати.
Да.
Вчера слушах новини. Последните две години гърците изнесоха 60 милиарда евро в чужбина.
Това означава, че те са изнесли...
14 милиарда изнесаха последните два месеца.
Това са изнесени пари от държавата, за да бъде подпомогната...
От гърците.
Да, икономиката европейската.
От гражданите, за да не сложи държавата ръка върху банковите им сметки.
Да.
Това, и това е народът. Това не са 100-200 политици. Това е народът. Един бизнесмен...
Да.
Няма пари в банката. Бизнесменът си върти парите. Държавният чиновник, въобще чиновникът е този, който държи пари в банката. Това са 60 милиарда народни пари.
Пари, които...
означава, че гръкът е богат.
Добре, де, но има една хипотеза, че гърците не са от най-работливите като нация. Сега не знам, ти като грък дали би си признал, въпреки че ти си живял и доста дълго време в България, да припомним, че ти си...
Да.
Да.
Да, гръкът не е работлив, но тук малко ще използвам етимологията.
Използвам.
На гръцки език, той в България думата работа произлиза от раб, нали, от роб, който
от
работи.
Роб.
Точно така, в Гърция, когато човек си печелваше парите с ръцете, беше нещо като обида, не че той работи с ръце. Гръкът трябва да работи с мозъка. Да, в този момент мога да кажа, че гръците може би са от най-умните хора на света. И искам да кажа един повод по този въпрос, един довод. Ако видиш след 50-та година, след войната, във всяка една държава по света, говоря за демократичните държави, министри-председатели се сменят. В Гърция от 65-та година имаме само две семейства, Карамалис и Папандрео, които дават премиери в Гърция. Това, по-моему, са най-глупавите гръцки семейства.
Защо мислиш така?
Ако предложите един грък да стане премиер, ще се отрече. Никой няма да поеме тази длъжност. Трябва да си страшно глупав или страшно безнадежден, за да приемеш поста да станеш премиер.
Добре, аз ще ти припомня...
Но в Гърция има само две семейства, които дават премиери.
Аз ще ти припомня една мисъл на Георгиос Папандрео, дядо, който каза, че колкото по-богати са гражданите, толкова по-бедна е държавата. Какво?
Точно това мисля, че казахме преди малко. Да, точно
да. Добре, но според тебе, тук в една твоя статия виждам, че ти открояваш една теза, че сивите пари от флота и туризма са поддържали високия стандарт на гръцкия живот. Да, разви го малко в перспектива това нещо.
Гърция, освен че гърците, бих казал, са много умни, както преди, но и само две тъпи семейства има този момент в Гърция.
Да.
Гърция географически е много разпиляна държава, което дава много голяма възможност за всеки един грък да краде държавата. Ако видите хилядите острови, които са пръснати по Егейско море, по Йонско море, държавата не може да контролира взаимоотношенията между гръка и туриста. Тоест всеки грък си има една таверна, всеки грък си има 2-3 стаи, които дава под наем, всеки грък си има едно барче, в което има уиски, таузо, мастики и тем подобни. където държавата не може да вземе данъци.
И когато му бъде...
Просто не може да ги вземе тези данъци.
И когато му бъде нарушен стандарта, той излиза на протест.
Да. Защо? Защото ако не протестира, некосвено ще приеме, че е богат и че е крал. В момента, в който аз протестирам, както казват, нападението е най-добрата защита, в момента, в който аз протестирам, означава, че съм беден.
Да.
Ако никой не протестира, значи приема тезата, че е богат и че е крал.
Добре, нека да...
Всичко това, което чета... Да.
Нека да направим и една връзка. Понеже в България винаги хората, като излизат на протест, винаги битува в медийното пространство една такава фраза, бе, трябва да сме като гърците. Казваме, решаваме и излизаме на улицата. Сега не знам доколко следиш ситуацията в България, понеже знам, че си в Дубай. Преди няколко дни се събраха пред парламента работници от синдикатите КНСБ и КТ Подкрепа, които вдигнаха така един шумен протест срещу правителството. И най-вече с това, че пенсионната реформа евентуално ще бъде увеличена с една година. Все пак всичко това е въпрос на преговори, които продължават и в момента. Та исках да кажа, каква е точно тази връзка? Защото все пак ние имаме балкански корен, балкански маниер. Нали, има неща, по които си приличаме и неща, по които се различаваме.
Тук съм малко противоположен. България няма 100% балкански маниер. Би казал, България повече към германските маниери. Гръкът, не забрави, 3000 години живее в демокрация. Там е вътре в ДНК-то.
Да.
Когато гръци се освободи от турско робство и дойде цар Отон, гръците не знаеха какво значи цар. Тогава се въздигнаха и поискаха от цара да даде конституция. Това е вътре в ДНК-то на гръка. Не мога да го обясня, да нямам така политическо или...
Искаш да кажеш, че България, след като е била под османско робство, тя не е свикнала на... Няма го в ДНК-то. Просто чипа е сменен на българин.
Аз се очудвам много пъти. Може би това е лош, което ще кажа.
Да, но това все пак е твоята гледна точка.
Апостола на свободата Васил Левски.
Да.
500 години само един апостол има в България. Това се запитвам, не искам отговор. Но когато един народ е 500 години под турско робство, би трябвало да възстава.
Да.
Не искам да отворя тази тема. Но Гърция винаги е възставала. Просто, ако виж историята от Пелопонеската война, до сега воюва. Не е имало 50 години мир в Гърция. Винаги воюва. Винаги демонстрира, не знам ако хората, които ме чуват, са били понякога туристи в Гърция. Просто никога не знаеш къде, каква стачка ще стане, за какво стачкуват, кои стачкуват, колко стачкуват. Една такава ситуация. Може би това е един повод, че те не работят с ръце, работят повече с мозъка си.
Да, ние също така се опитваме да решаваме нещата на масите на преговорите, но те като че ли продължават много дълго време и се губи доста от инерцията и времето, които протестите набират.
Това беше, когато завърших университета, ми останаха 2-3 фрази от професори. Когато гръкът не иска да направи нещо, създава комисия. Имам чувство, че това важи за целия свят. Когато не искаме да решиме нещо, правим една комисия и тя заседава, както разбираш, месец, два, пет и никога не се решава проблемът. Проблемът или се решава с едно възстание или с един тиранин, нещо от този род. Комисията са само за да отлагаме решението в бъдеще.
Добре, каква е ситуацията в Гърция към днешна дата? Какво може да извадим като извод?
Към днешна дата просто, когато човек е умен, когато човек краде и когато мисли, че е по-умен отколкото е, това е лошото. Всичките гърци украдоха Гърция, трябваше някъде да се спре това нещо. Просто не се осъзнаха къде е границата. Всеки грък има пари, но когато имаш пари, би трябвало да дадеш нещо на държавата. Андреас Папандрео, бащата на сегашния, беше открил много хубаво решение с извънредни данъци. Т.е. когато държавата стигаше до едно ниво на бедност, слагаше един извънреден данък и някак си закъпваше проблемите. Това нещо не стана последните години, или ако стане, не стана както трябваше. така може би изпуснахме мярката. Тоест има един принцип в инженерството, че всеки предприемач краде, но има предприемачи, които знаят да крадат и предприемачи, които не знаят да крадат.
Да, това е може би за интелигентната кражба, която по някакъв начин остава неразкрита и остава така.
Казва даже, че е морална.
Да.
Би казал, че даже е морална. Добрата корупция, т.е. моралната корупция, ако мога да кажа в кавички, е нещо хубаво. Когато корупцията мине границите на моралното, мине границите на приетото, или се прави от хора, които нямат това възпитание да си знаят мярката, да кажем, когато един шеф е корумпиран 5-10%, всичко става чудно. Но когато той стига до 50%, там вече се развалят нещата.
Ето, това е, отключваме един друг момент, това е очността, нали? Колкото повече имаш, толкова повече искаш да имаш.
Точно така. Точно.
Понеже ти каза, че до момента Гърция не се управлява от умни хора, и ме наведе на една мисъл, дали наистина умните хора не искат да вземат инициативата в дадена държава. Изключвам, нали, че говорим за Гърция, по принцип така в световен мащаб.
Бих го предложил това на радиото да направя едно изследване.
Да.
На улицата, с микрофона, бихте ли искали да станете премиер?
Да.
Имам чувство, че всички ще отрекат тази длъжност.
Защо имаш такова чувство?
Защото първоначално нямаш собствен живот.
Това е факт.
Второ, всички тези проблеми, аз не мога да знам как един човек може да реши проблемите на една държава. Тук не може да се реши проблемите на семейството, не може да се реши проблемите с съседите. Как може, просто не може да го представя това нещо. Трябва хората са от друг мащаб, от друг ген. В Америка, ако видиш нещата, най-тъпите, да кажем, семейството Буш, имаше баща и син, президент на Америка, защото не се намери по-глупав от тях. Имам чувство, че един умен човек не може да вземе тази длъжност, ако иска да я да изпълни както трябва.
Това с интелигентен термин се казва политическа отговорност. Някой да поеме политическата отговорност.
Е, може би кризата е точно понеже никой няма от тази отговорност.
Да.
И сега същите хора, които доведаха кризата, те трябва да я решат. Е, това по мен, по-моему, не може да стане, когато един човек създава един проблем. И то не по погрешка, просто го създава. Не може същият да го реши.
Да, но понякога проблемите се отлагат и в един момент, колкото повече ги отлагаш, те толкова повече те застигат и тогава нещата стават въпрос на живот и смърт и понякога нещата наистина опират до кокала.
Е, тогава решението или война, както стана по времето на Хитлер, както може би сега, може, както каза един гръцки политик, че сега имаме финансова война.
Добре, ти понеже
си автор... слушам телевизия, новините, имам чувство, че слушам военни новини. Кой какво направя, когато Германия изисква подпис от Гърция, заради какво си, това е нещо като капитулация. Подпиши с капитулацията.
Понеже
или тя е военна, или е финансова, или е... не знам аз какво друго. Това си един вид капитулация. Когато губиш суверенитета си, когато губиш държавното си пълномощие върху земята си, върху поданиците, върху гражданите си, това е една капитулация.
Добре, понеже ти си автор на книгата «Цивилизация и естествен подбор», не мога да не те попитам за това, което споменаваш там. Казваш, че войната е начин, способ, чрез който човечеството да бъде, да използвам тази дума, ратифицирано, по някакъв начин да бъде да бъде осъществен неговия подбор, да оцелее по-силния индивид. Това имах предвид.
Да.
Да, разви малко тази своя теза.
Развия малко, но просто искам първо извинение. Този момент говоря като докторът, който каза, че пациента ще умре след 6 месеца. Не е виновен докторът. Аз просто искам да кажа едно обяснение на това, което става.
Да, това е извод.
Това искам да кажа, да, че не съм аз този, който го причинява, или може би да не съм съгласен, но така го констатирам. война. Просто този момент сме станали 7 милиарда и има един завладели сме земята, на която живееме. И всеки ден четеме по вестниците, по монета, даже и този Стивен Хокинс беше си изказал, че трябва човечеството да отиде към други планети, че сме свръхнаселени и тем подобни. Но никой не казва решението за това свръхнаселение. Въпреки, че никой не го казва, то е дадено, може би, от големия бум, когато се създаде Вселената. Но това казва ясно Дарвин, че когато един род, един вид завладее територията, започват граждански войни. Просто животът става много евтин и започва между видовете, между които и човека, защото и ние сме един животински вид, колкото и да не хареса това на някого. Започват граждански войни. Бих казал, че и тази война сега финансовата е един вид война, в която ще оцелеят някой, някой ще умрат. Не е нужно някой да умре, стига да не остави потомци. Тоест смъртта е не само физическата смърт, нали убиваме един човек. Но ако този човек поради нещастието си или по бедността си или по други условия не създаде поколение, това е нещо като смърт. Това е точно Дарвиновата теория, нищо повече. Аз не казвам нищо повече от това, то ако съм съгласен или не. В този момент живеем такъв ключов момент, в който сме стигнали 7 милиарда и вече имаме проблеми с оцеляването си. Четах някъде в УНЕСКО, че може би 50-та година станем 10 или колко 20 милиарда. Къде ще живеем, ако ще ядеме? Това никой не го казва.
Да, това е другия проблем с ограничените ресурси. Какво ще точно потребляваме така. И така нататък.
Което е обективно, не субективно. Това още го беше казал и Платон. Ако ми надеше една минута време.
Естествено имаше.
Платон се беше занимавал с проблема на свръхнаселението, където Атина и Спарта дадаха съвсем различни решения. Атина взе решението да се разпостре по познатия свят, т.е. хората, нали, атинянните, които бяха в повече, отиваха в чужбина и правиха нови градове. Спарта реши проблема, убивайки децата. Т.е. Спарта каза, ние ще бъдем 3000 спартианци, 3001 ще го убиваме. Това бяха две различни решения. Едното беше да завладееме света, другото беше да унищожиме себе си. Кое решение ще поемем този момент? Аз не съм този, който ще взема това решение.
Ма ние така или иначе, под една или друга форма, наистина убиваме децата. И като се, като се замислиш, това, че те от малки стават големи и почват да така имат афинитет към забранените неща, така образно казано да го...
Ние ги блъскаме към това.
Да, естествено, това е...
Днеска даже мислех, чух по новините за спина. Най-първи декември беше деня против спин.
Да.
Човечеството се бори против спина, но ако човек се заслуша добре в новините, това е една некостена реклама за спина. Тоест, спина е един вид, бих казал, едно оръжие, с което могат да загинат много хора. Както съответно са наркотиците, както алкохолизма, както олимпийските игри, както пише в книгата.
Да.
Тоест, рекламирайки спина, рекламирайте наркотиците, много хора умират. Така че борбата против спина всъщност е една скрита борба за спина, чрез който могат много хора да загинат.
Искаш да кажеш, че...
Ме потресе, когато го чух вчера, но разбрах, че телевизията просто прави реклама на спина.
Искаш да кажеш, че спина може да се превърне в едно биологично оръжие, което след време да бъде използвано.
Да, и това правят. Когато правят ден на спина, 1 декември ден на спина, това е една невероятна реклама. Ако човек слуша телевизия, не знам сега, една 71 месец, може да научи къде си купи наркотици, откъде си купи спринцовки, как да използва наркотика. Просто може да научи всичко.
Не е достатъчно, достатъчно е да гледа един филм. Един филм е достатъчно да гледа и всичките тези неща мога да ги разбере.
Точно така. И това не забрави много, че когато Бог забрани на Адам и на Ева да ядат ябълката, те изядаха ябълката. С същата история. Забранявам спин, забранявам наркотици, некосвено потиквам човечеството да използва наркотиците, да се заразява от спин, за да го унищожавам. Това направи Бог с първите хора. И не ящо от ябълката. Се едно, че им рекламира ящи ябълки.
Да.
Съвсем същото. Също нещо. Няма никаква разлика.
Забранение пот е най-сладкия.
Точно така. Когато аз чувам новини къде мога да си купа наркотици, къде мога да си купа спинцовки, нали, как да използвам наркотика, как да си намирам там вената, за да се боцкам. Това си чешива реклама. И когато това услуша едно дете вече 10 или 15 годишно, както аз започнах да пуша, когато баща ми забраняваше цигарите, така и той започна да се боцка, когато му забраняват наркотиците.
Добре, тогава защото да не рекламираме театрални постановки, къде да отидем на екскурзия, коя книга да прочетем. Това пък е обратната страна.
Рекламираме способи да убиеме децата.
Да.
Един много хубав способ да убиеме деца са олимпийските игри. Това там е карманьола на деца. Там убиваме всичко живо, което съществува там. Когато гледам 14-годишни момиченца да правят тези художествени гимнастики. Това са унищожени деца. Това просто е...
Да, но създава...
Убийство. Направо си го казвам, нямам друга дума да кажа, че това е убийство.
Но създаваме силен индивид, личност, еталон.
Да, когато гледаш китайчето или Надя Команенче, която взима златен медал, се радваш. Но само като помислиш, че за да стигне Надя Команенче там, или Олга Корбот, колко момиченца са загинали, колко са тръгнали по този път и колко са останали инвалиди, колко са загинали, това просто си е убийство на, и особено на момичета, защото момичета са по-опасни. Те раждат.
Добре, ето давам ти сега един пример, една новина виждам тук пред мен. Жените у нас искат да се пенсионират на 57 години, а мъжете на 59. Това е по повод, нали, актуалната тема за пенсионната реформа. Хората определят един лимит. Те казват, ето, аз до 57 години искам да работя. Оттам нататък искам да живея живота си по един мой тертип. Това няма... Как го чувстваш ти? Ти така си доста изследваш тези човешки нагласи.
Има едно много лошо в това, че когато човек печели пари,
да,
когато работи усърдно да печели пари, стига до голям възраст, при която вече не може да се изкефи на парите, които е спечелил. Тоест, когато един човек работи до 60 годишна възраст, спечела пари, сложил ги в банката, после той е загубил възможността да ги разходва, кефейки се на тях, не да мина друга, наслаждавайки се.
Да.
Лошото е, че всички виждат работата точно като робство. Аз не мога да си представя един човек 57 годишен, една жена, като в нашата епоха, аз съм да кажем 55 годишен този момент. И се чувствам, бих казал, добре да чух на дърво.
След 4 години да може да искаш да се пенсионираш.
Да, но какво ще това ще седа цял ден? Просто работата, и ако припомня тук малко и Енгелс, че работата е направила от маймуната животно, от маймуната човек, да, независимо ако съм съгласен или не, работата е нещо, което би дава радост на хората. Аз не мога да разбера защо има такава омраза към работата, такава настървена омраза, би казал, към работата, с едно, че е нещо убийствено. Напротив, работа ти дава живот, дава ти радост, дава ти...
Знаеш ли според мен какъв е проблема, като разсъждаваме по това нещо? Понякога това, което произвеждаш, де-факто не стига до точните адресати. И това нещо те смазва. Ти работиш, работиш и не намира смисъл. Защото от всякъде някой иска да ти го вземе това, което ти произвеждаш.
Точно така, съгласен съм с теб. Това исках да кажа, просто го прибави, че вместо се радваме на работата, ние ставаме роби на работата.
Да.
Затова хората не искат да работят.
Няма тая позитивна просто... нагласа. Да седнеш и да кажеш, бе, днеска ще прекопая това и това, днеска ще полея тия цветя, днеска ще го направя това, нали? Аз просто
това е щастие.
Да, аз просто се кефя на такива, извинявай, че използвам тази тинейджърска дума, но се радвам на хората, като ги виждам така пред нашия Бог. Вчера една жена насъди цветя, сложи отгоре буркани, нали, зимата да не замръзнат. И просто аз отидох и я поздравих и казах, за мен това беше полезен пример, че това нещо го видях с очите си и наистина знам,
да,
че...
Да, съгласен съм.
Че пролета ще има едни хубави цветя пред нашия Бог в градинката.
Съгласен съм. Аз помня, когато бях още тук ученик, 70-та година, сами си чистехме блока, сами си чистехме стълбите, сами боядисахме даже училището през лятната ваканция. Имам чувство, че се радва. Аз лично се радвах като ученик да си боядисам наричина, на който после ще да и се уча. Това нещо сега е изчезнало.
Да.
Имам чувство, че проблемът е още по-голям. Не мога да анализирам сега, че работим за нищото. Тоест, Homo sapiens, нали, най-умното нещо, най-така съвършеното създание на Бога, 8 часа да удадим печат. Нали, да седе едно гише и да удадим печат. Нещо този род. Може би това е една криза на качество. Тоест, работиме, но никой не знае за какво работи. И вчерата работи.
Както се казва на български, заудо работим.
Точно така. И пчелата работи цял живот, но имам чувство, че знае защо го прави. Прави го с кеф. Сега не знам ако се кефи, нали, но в крайна краища цял живот работи. Може би знае защо. Принудена. Имам чувство, че повечето неща, които повечето работи са толкова безсмислени, толкова, бих казал, даже отрицателни за човешката душа, че никой не иска да работи, просто идва един момент, в който мразиш работата си. Това съм чел бая анализи по този въпрос, но не са сега уместни да ги кажа и за големите промишлености, как да използват работниците, може би в лошия смисъл на думата вече, как да му създаде стимул да работи повече. Но пак виждаш работника като работна ръка, а не като човек.
Да, за съжаление, това е другия така проблем, който може да се засегнат.
Всички тези анализи анализират работника, а не човека, който работи. Работника и даже много пъти четах някъде, че самолетите слагаме пилот, защото пилотът е по-ефтин от една машина, която ще кара самолета. Може би в трамвая ватманът е по-ефтин, отколкото една система, която ще кара автоматично трамвая. Ако го погледнем от този вид, че човекът е по-ефтин от един компютър, който ще кара метрото, стигаме до много така, бих казал, и фашистки виждания, че човекът вече е по-ефтин.
За геноцид ли говориш?
Не, говоря просто, че един човек вече важи като една цифра, като един финансов фактор в една машина. Тоест, купувам, нали, един трамвай, и понеже не мога да си купа компютър, ще си купа един ватман, който ще кара трамвая.
Да, но човека е фактор. Той е единица, която определя финансов ресурс или някакъв ресурс.
Да, става вече финансов ресурс, да. Когато стана, не знам, ако си помниш цунамито в Индонезия, загинаха 200 000 души, четах в един много сериозен вестник, че тези хора не повлияха върху борсите, понеже не са били финансови фактори. Когато това се пише официално във вестник, че 200 000 души, смъртта на 200 000 не повлияха върху борсата, какво друго да кажа?
Да. Ми добре, Коста...
Защото века те не са били финансови фактори, няма ли са пари, няма ли са нищо, така че, нали, но ако не дай Боже, нали, загини, нали, сега Бил Гейтс, ще се потресат, както сега се стана с този Джобс, ще се потресат всичките борси, нали, ако нещо стане с тези хора. 200 000 бяха едно нищо.
Все пак днес в Дубай е празник, да те оставя да се насладиш на фиестите по улиците. Ще очакваме включване да разкажеш как е минал празника. И все пак Дубай, понеже така много говорихме за култура, за ценности, за нагласи. Как се усеща тази държава?
Аз съм тук около 15 дена, не мога да кажа нещо.
Да, но все пак досега ти с тая култура, как ти лично я усещаш?
До сега виждам, че хората са много морални, много културни, много възпитани. Нямаш никакъв проблем, така чувства си сигурен. Просто не се страхуваш по улицата. Коранът ги е направил, много са честни.
Да.
Няма шанс да те измами в рестото или в тегилката. Просто се чувстваш, че си на едно сигурно място.
Има ги моралните закони благодарение на религията.
Да, Коранът е много строг. Той Библията е строга. Но тук уважават Корана, т.е. живеят съгласно религията, колкото могат естествено.
Но нали знаеш, че Библията дава една възможност да се покаеш и да се разкаеш?
И Корана дава същото. Не чувство, че наказанията, които да. Стават тук, не очакват наказанието за следващия живот. Им чувство, че наказанието се отдава тук.
Тук и сега. Живот,
така че никой не иска да попадне в... да бъде наказан тук.
Да. Добре.
Но една сигурна държава, т.е. една държава, в която човек няма проблеми, няма и да излезе навън и да го страх, ако го ограбят или да си заключва вратата с три ключалки или да няма такъв проблем.
Добре. Няма. Минахме през кръговрата на историята, стигнахме до наши дни. Предлагам ти да завършим с тази мисъл, която ти каза в началото на нашия разговор, че историята се променя като една лоша комедия. Аз ти благодаря за това участие.
Съжаление, така е, и сега го живееме това. Сега го живееме и поне да се смееме.
Да, поне наистина да присъстват повече усмивки. Нека да има...
Така, поне да се смееме.
Нека да има повече усмивки и за слушателите на Радио К2. Това беше Костас Марицас, автор на книгата «Цивилизация и естествен подбор», медиен анализатор и писател. Той участва по темата «Защо ситуацията в Гърция наподобява на тази от преди 2500 години, когато хората пак са били по площадите и са искали оставката на политиците».